Takže dobrý večer. Dnes skočíme do oveľa bližšie obdobia k nám, o tých časov, o ktorých sme hovorili včera a predvčerom. A síce skočíme do obdobia roku 720-22 pred Kristom a do obdobia súdu nad Izraelom. A ten text, ktorý nám to uvádza, je v Amosovi 5. kapitole. Mimochodom, Amos kapitoly 5. až 9. tam to vlastne máte na plátne, nám uvádzajú určitý ten súd nad Izraelom. Amos spolu s ďalšími prorokmi, ako boli Hozeáš, Micheáš, Izaiáš, žili práve v tejto dobe a oznamovali tieto veci. Ale Amosov text je veľmi zaujímavý. Každopádne, tu je tá úvodná pasáž z 5. kapitoly. Čujte toto slovo dom Izraela. Keď myslím Izrael, tým teraz nemyslím Júdu a Benjamína, ale myslím tých 10 kmeňov. Čujte toto slovo dom Izraela, ktoré prednášam proti vám z ťa žalospev. Padla izraelská panna a nepovstane viac. Zvalená leží vo svojej krajine, nemá ju kto zodvihnúť. Lebo tak vraví pán hospodin, mestu, čo vytiahlo s tisícmi, ostane iba 100. A tomu, čo vytiahlo so 100, zostane 10 pre dom Izraela. Lebo takto hovorí hospodin domu Izraela, hľadajte mňa a budete žiť. Nevyhľadávajte Betel a nevstupujte do Gilgalu. Ani do Beršeby neprechádzajte, lebo Gilal pôjde do zajatia a Betel vyjde na vnimoč. Hľadajte hospodina a budete žiť, kiež nezachváti oheň a nestrávi dom Jozefa. Potom to pokračuje, ten žalospev, ako to nazýva Amos. Hneď si môžete všimnúť v verši 4., v verši 6., hľadajte mňa a budete žiť, echo, dosť jasné echo Deuteronomiu 30. kapitoly. Život je výsledkom obrátenia sa k hospodinovi, že? A tá možnosť tu stále je napriek tomu, že hovoríme, že ten súd príde. Tie témy, ktoré tie kapitoly budú rozvíjať, sú tieto. Zničenie Izraela je isté. Amos bude hovoriť, to určite príde, tá panna padla a nevstane viac. To neznamená, že jednotlivci sa nemôžu zachrániť a v tej dobe vzniká ten koncept ostatku. Že? A potom hovorí, ako príde ten súd. Hovorí o zozname hriechov, od náboženských postojov po sociálnu nespravodlivosť Amos. Vyzýva na, je tam výzva na pokánie, výzva na pokánie, obrátenie sa k Bohu a možnosť života. Napriek tomu, Amos opakuje, súd je istý a možná je iba záchrana jednotlivcov, znamená tá myšlienka ostatku. Nádej zachytená v samotnom konci je vízia obnovy Dávida a Izraela. Že napriek tomu, že Boh bude súdiť svoj ľud, nie len Egypt, nie len kanánske národy alebo čokoľvek iné, ale aj svoj ľud. Ak ty sa obrátie Bohu chrbtom a budeme o tom dneska čítať trošku viac, tak Boh ich bude súdiť. Ak prekročia tú pomyselnú hranicu nezvratnosti, ako píše Izaiáš v 1. kapitole, aj keby som vás bil ešte viacej, nič vám to nepomôže, celá hlava je chorá. A nie je to obvezu, ktorý by pomohol. Tá myšlienka nezvratnosti je kľúčová pri súde. Dobre. Napriek tomu, že Amos hovorí, teraz ten súd príde, má tam obrazy tmy a dymu, ohňa, to všetko sú obrazy tej armády asýrskej, ktorá je tam pomenovaná mimochodom, ktorá príde a že vyhrajú. A zdá sa, že ten súd je imanentný, že príde okamžite. Ale nie je to celkom tak. Ten súd nad Amosom prišiel v 6 štádiách. A skutočne tie také krvavé, ak môžem povedať, štádia sú až posledné, 4., 5., 6., posledné 3. A tie prídu v období niekoľkých krátkých rokov iba. Takže si to vysvetlíme, pretože to je veľmi zaujímavý moment, keď to... Samozrejme, to si môžete aj vy nájsť v Biblii, ja vám ukážem texty z druhej kráľovskej a z kníh kronických Paralipomenon, ako to je. Uvediem vám mená posledných 7 kráľov Izraela v tej dobe. A dúfam, že tie mená mám správne, pretože som používal slovenské kumenicky. Nabieha mi angličtina v kuse pre tieto mená, ktoré samozrejme sa píšu inak v angličtine. Ja som zvyknutý na angličtinu viacej a už si nepamätám presne roháčka, ako to má. Takže dúfam, že opravte ma, ak niektoré meno vám nesedí. Jeroboam druhý vládol 41 rokov. Tu sú jeho roky vládnutia. To je ten 7. odzadu. Potom 6. odzadu je Zachariáš, som mal, prepáčte, som tam neprepísal z angličtiny. Ten vládol iba 6 mesiacov, august, september 753 až marec 752. Šalúm, to meno je spomenuté iba párkrát, on vystupuje pod iným menom, teraz si rýchle nespomeniem, ako sa volá. Každopádne, Šalúm vládne 1 mesiac od marca do apríla 752. A potom tí poslední 4, ktoré sú špecificky spomínaní aj v Amosovi napríklad. Menahem vládne 10 rokov. Od apríla 752 do apríla 741. A Pekachiáš vládne 2 roky, od 742 do 739. Potom Pekach 20 rokov, od 752 do 731. A Hošea, a používam v tomto prípade slovenský ekumenický preklad, to meno, Hošea vládne 9 rokov, 732 do 723. To je tých 7 posledných kráľov. Keď sa pozrieme, ešte to vrátim naspäť, tá spojená doba vládnutia týchto 7 kráľov je zhruba 70 rokov. A vlastne súd začne skutočne dopadať, a to tak smiem nazvať, alebo sa rozvíjať, aplikovať postupne v tých 6 krokoch. Ja vysvetlím tie kroky za chvíľku. Súd dopadal medzi rokmi 740 až 711 pred Kristom. Zhruba počas obdobia 29 rokoch a prichádza, ako hovorím, v tých 6 fázach. Tie minimálne 3 fázy sú jasné aj z hebrejského textu z druhej kráľovskej a z Paralipomenon kníh. Ale tie posledné 3 fázy, tie nie sú celkom jasné, tie vieme z asýrskych záznamov o tých. Takže, prvá fáza. To je Púl, alebo Tiglat Pileser. Myslím, že tretí. Súd Púla, asi má byť dlhé U, Púla kráľa Asýrie, tiež nazvaného Tiglat Pilesera tretieho. Okolo roku 740 pred Kristom. Čo sa stalo? Ten text, ktorý tu uvádza, je v 2. kráľovskej 15. kapitole a kráľ bol Menachém v tej dobe. Tu je text. V 39. roku vlády judského kráľa Azariu sa stal kráľom nad Izraelom, to nás zaujíma, v Samárii na 10 rokov Gádyho syn Menachém. Robil Hospodinovi na protivenie. Po celé svoje obdobie sa nevzdal hriechov Nebatovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech. Keď do krajiny vtrhol asýrsky král Púl, Menachému dal 1000 talentov striebra, aby si tak zaistili o podporu na uplnenie vlastnej kráľovskej moci. Menachém rozvrhol tú sumu na všetkých zámožných Izraelitov na úhradu asýrskému kráľovi, a to 50 šekelov na osobu. Asýrsky kráľ na to odtiahol a nezdržoval sa v tamojšom kraji. Amos oznamuje, že príde súd zo strany Asýrie na nich. A stáva sa to prvýkrát za vlády Menachéma, ako som povedal, okolo 740. roku, a prichádza král Púl. A Tiglat Pileser je jeho asýrske meno. Zajímavá invázia. On tam príde a veľkú paseku nechce narobiť. Vie, že má moc. Vie, že keby chcel, tak môže urobiť viacej. Ale to, čo vlastne urobí, je, že spoplatní Izrael. Izrael sa stane vazalským národom vlastne. Ekonomicky budú platiť Asýrii. To je prvá fáza súdu. Ha! Keby som ja vtedy žil v Izraeli a čítal by som Ámosa, Ámos to píše zhruba v tej dobe, čítal by som Ámosa o tom, že má prísť ten súd a všetky tie bolestivé obrazy ohňa a dymu a iných vecí, kapitola 5 až 9, si to môžete prečítať večer, ak chcete, celú sekciu, povedal by som si, fíha, to vôbec nebolelo. No, neviem, koľko bolo presne, 50 šekelov na osobu, ale zrejme to prežili. Povedal by som si, tak toto bol ten Boží súd, o ktorom tak Ámos hovoril veľkým jazykom. A povedal by ste si, OK, život ide ďalej. A tak druhý deň pokračujeme, ako sme boli deň predtým. Alebo by ste si mohli povedať, aha, Ámos nás varuje a toto je iba také milostivý začiatok toho súdu. A činili by ste pokánie. Ale ako človek v tej dobe, keby ste boli v Izraeli, mali by ste na výber. Že? Buď by ste brali vážne Ámosa to, čo hovorí, alebo by ste si povedali, OK, tak či teraz platíme mu, Boh nás vyslobodil veľakrát v minulosti. Urobí to znova. To nie je také zlé. Tí proroci stále preháňali. Že? Máte na výber. Takže nič vážne sa nejako nestalo. O žiadnom krviprelievaní tu nie je reč. Ide o platenie určitého tribútu alebo dane, alebo ako to nazvať. Takže, to bola prvá fáza. Druhá fáza je invázia Tiglat-Pilesera III. Počas vlády druhého kráľa už, Pekacha, okolo roku 737-732 pred Kristom. A tie texty sú v tej druhej kráľovskej 15-18, v tej istej kapitole, ale troška nižšie. A potom v prvej paráli pomenom 5-26 alebo prvej kronických, ako vám to vyhovuje. A tu je text. V 52. roku vlády judského kráľa Azariu sa stal v Samárii na 20 rokov kráľom nad Izraelom Remaliov syn Pekach. Robil Hospodinovi na protivenie. Nevzdal sa hriechov Nebatovho syna Jarobeáma. Jarobeám je takým, ako sa hovorí v angličtine, benchmark, že je tým merítkom do toho hriechu. Takže ktokoľvek sa mu vyrovná, tak je dobrý v úvodzovkách. A on zviedol Izrael na hriech. Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky král Tiglat-Pileser, zabral. A teraz máte Ilion, Abel, Bet, Maku, Jánoach, Kedeš a máte tie mená tu vymenované, Galileu, celý kraj Naftali a ľud presídlil do Asýrie. Aha. Druhá fáza súdu. To znamená, prvá je okolo roku 740, máte zhruba 3, od 3 do 8 rokov na premýšľanie. A v tejto druhej fáze, to obdobie neviem presne, či to bolo jeden rok alebo pár rokov, každopádne je tam zhruba v dobe tých 5 rokov, keď on vlastne príde a zoberie pár ľudí z tých najbližších, tých severných, to sú všetko tie severné časti a tie južné časti od Jordánu, prepáčne, východné časti od Jordánu na východ. Tie vlastne zoberie v tej dobe. No a znova, keby som bol v Izraeli v tej dobe, poviem si, OK, zaplatili sme, Ámos opisuje to obrazy obrovským strašením, strašidelným jazykom. Čo sa také stalo? Tak sa presídlili do Asýrie. Znova tu nie je zmienka o žiadnom krviprelievaní veľkom. Akýže obrovský súd. Ach, takých sme už mali v minulosti. Pán Boh nás vytrhol z tých súdov. A mohli by si povedať, život zajtra pôjde, ako išiel včera. Vyrovnáme sa s tým, že? A Hospodin im to vráti. Hospodin im to určite vráti. On nenechá to takto. Alebo by ste si mohli povedať, fíha, fakt. Ono to je horšie, ako to bolo pred tými 3 rokmi. Toto lepšie mu nejde. A máte znova možnosť na výber. tretia fáza súdu nad Izraelom. Takže videli sme prvú, súd Púla, 740, invázia Tiglat-Pilesera, rovnakého kráľa, 737 až 32, nie je jasné celkom presne, kedy to bolo, ale zhruba v tom období. A potom invázia Šalmanazera V. v roku 722, počas Hošejovej vlády. Druhá kráľovská kapitola 17, 1. a 6. verš. A tu je text. A teraz ide do Tuchšieho. Ale stále to nebude ešte také zlé, ako to príde. V 12. roku vlády judského kráľa Acháza sa stal v Samárii na 9 rokov izraelským kráľom Élov syn Hošea. Hospodinovi robil naprotiveň, no nie až tak, ako predošli izraelskí králi. Proti nemu vytiahol asýrsky král Šalmanaser. Hošea sa mu podrobil a odvádzal mu poplatok. To ako si stále platilo. Asýrsky král však odhalil Hošeovu zradu, pretože vypravil poslov k egyptskému královi Sóvi. A asýrskému královi prestal odvádzať pravidelne ročný poplatok. Asýrsky král ho dal zatknúť a posadiť do žalára. Potom tiahol asýrsky král celou krajinou. Dorazil k Samárii, čo je dosť na juhu Izraela, to znamená už nielen tie severné časti a východ od Jordánu, ale prešiel pekne dole. Dorazil k Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku vlády Hošeu dobil asýrsky král Samáriu a Izraelitov presídlil do Asýrie. Usadil ich v Chalachu, Chábore pri rieke Gozan a v mestských mestách. Vlastne tento text je naozaj takým veľmi jemným opísaním tej situácie a zrejme tam ani k veľkému odporu nedošlo, pretože Izrael vtedy politicky nemal schopnosť alebo vojensky nejako odporovať tej mocnosti asýrskej, ktorá sa rozmáhala. Takže napriek tomu, že sa snažil nájsť nejakú alianciu s Egypťanmi, nepomohlo to a v roku 722 pred Kristom, to je veľmi dôležitý dátum, Asýria padá. A už viacej nebude. To je to, čo hovoril ten text Hozeov, že padla izraelská panna a už ju viac nikto nepostaví. Takže to je ten slávny rok 722, tretia fáza súdu. OK. Počas tejto fázy, ako som povedal, zrejme k veľkému odporu nedošlo, možno k malému, ale nie je v texte nikde náznak nejakého veľkého krviprelievania alebo niečoho. Každopádne tí Izraelci, ktorí tvrdohlavo stáli na svojom, tak tí zrejme skončili v zajatí. Ale nie všetci skončili v zajatí v tejto dobe. Ten text hovorí, že Izraelitov presídli, ty nemyslí všetkých Izraelitov, ale vlastne ty myslí, že zabral Izrael, nechal tam stále obyvateľstvo, ale Izrael ako taký padol od tej doby. Je zaujímavé čítať potom od verša, myslím, že to je 7. vysvetlenie prečo. A počúvajte dobre. Ak chcete nejaký opis podmienok, ktoré vedú k súdu, tak tu ho máte. Toto je kľúčový moment v Starom zákone. Stalo sa to preto, lebo Izraeliti hrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta, z moci egyptského kráľa Faraona. Oni však uctievali iných bohov. Riadili sa zvyklosťami národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov, a zvykmi, ktoré zaviedli izraelské krály. Izraeliti si osvojili spôsoby, ktoré neboli v súlade s Hospodinom, ich Bohom. Stavali si výšiny vo všetkých svojich mestách, či už pri strážnej veži, alebo v opevnenom meste. Na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom si zriadovali posvetné stĺpy a posvetné koly. Tam na každej výšine pálili tymian ako národy, ktoré Hospodin spred nich vyhnal. Dopúšťali sa neprístojností, čím urážali Hospodina. Slúžili modlám, čo im Hospodin výslovne zakázal robiť. Hospodin varoval Izraeli, Júdu, prostredníctvom všetkých svojich prorokov a všetkých vidcov. Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovajte moje príkazy, moje ustanovenie celého zákona, ktoré som dal vašim otcom a ktorý som vám sprostredkoval svojimi služobníkmi, prorokmi. Oni však neposlúchali, ale zanevereli ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi svojmu Bohu. Pokračuje to ďalej. A zavrhli jeho ustanovenie a zmluvu, čo uzavrel s ich otcami i svedectvá, ktorými si ich pripútaval. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou a za okolitými národmi, hoci ich Hospodin zakázal napodobňovať. Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina, narobili si liate modly, dvojete liat, urobili si ašéru, uctievali všetky nebeské telesá a slúžili Bálovi. Vlastných synov a céry prevádzali cez oheň, zapodievali sa veštbami, čarami a nechali sa zneužívať na činnosť, ktorá sa protiví Hospodinovi, čím ho urážali. Hospodin sa preto veľmi rozneval na Izrael a odvrhol ho od seba, takže mu zostal len kmeň Júda. Ale ani Júda nezachovával prikázania svojho Boha Hospodina, ale sa riadil zvyklosťami, ktoré zaviedol Izrael. Preto Hospodin odvrhol celé potomstvo Izraela, pokoril ich a vydal na pospas lúpežníkom, kým ich úplne nezavrhol. Keď otrhol Izraelitov od Dávidovho domu, za kráľa si ustanovili Nebatovho syna Jarobeáma. Jarobeám odviedol Izraelitov od nasledovania Hospodina a zviedol na veľký hriech. Izraeliti si osvojili všetky hriechy, ktorých sa dopustil Jarobeám, a nevzdali sa ich, kým Hospodin neodlúčil od seba Izrael. Ako to predpovedá prostredníctvom svojich služobníkov prorokov, Izrael presídlil z jeho vlasti do Asýrie, kde je dodnes. To znamená z pohľadu autora. Veľmi zaujímavé, ten text má neuveriteľne dlhý komentár k tej časti, prvej časti 17. kapitoly v 2. kráľovskej, pretože je to kľúčové miesto, keď 10 kmeňov prestáva existovať. A tu je výčet prečo. Došli za hranicu, ktorú ja nazývam nezvratnosti, ako národ. To neznamená, že ako jednotlivci, ako uvidíme za chvíľku, ale ako národ došli za tú hranicu. A napriek tomu, že Boh ich vyviedol z Egypta, je to jeho národ a Hospodin sa zahráva s vlastným menom medzi druhými národmi. Pretože vždy boj národa s národom je boj jedného božstva s druhým božstvom. A keď ten druhý národ vyhrá nad tým národom, vlastne to božstvo prehráva. A Hospodin hádže svoje meno do prachu v podstate. Sa zahráva s tým. Napriek tomu to robí, pretože nie je to im pomoci. A robí súd nad Izraelom. OK, takže Izrael je presťahovaný a tí ľudia mohli zacítiť tú ruku súdu Hospodina oveľa silnejšie tretíkrát. Lenže stále, ak niektorí prežili tam a ostali v Izraeli a hovorili si, no dobre, síce väčšina z nás, alebo veľké množstvo z nás bolo presídlených, ale my sme ostali, život ide ďalej, Hospodin sa určite navráti a niečo urobí naspäť, aby zvrátil situáciu. Alebo si povedali, ale fakt, poďme činiť pokánie. A dokončíme tie invázie, takže prvú sme si uviedli, druhú platenie dane, druhá bola zabratie teritórií, tretie a odvedenie niektorých Izraelitov, tretia bola veľká rok 722. A si môžete všimnúť, že medzi týmito rokmi je minimálne 10 rokov, od 732 do 722, že tam mali 10 rokov znova čas, ako sa hovorí, milosti na obrátenie. Tá štvrtá fáza súdu sú v podstate štvrtá, piatá, šiesta, spolu tri fázy v veľmi krátkej dobe. V roku 722 roky pozdejšie, 716, 15 a 712, pomlčka 11, tri invázie Sargona II. Tieto invázie v roku 720 Sargon odviedol 27 280 zajacov podľa asýrskych záznamov, ktoré si robia celkom presné. V roku 712 a 11 prišiel do Filištii proti Aždotu. Izaiáš 20. kapitola to mimochodom popisuje trocha verš 1. A vykopávky ukazujú dneska masové hroby, v ktorých je v jednom hrobe okolo 3000 ľudí a viacej. Mnohí z nich bez hlav. Ak ste niektorí boli v Britskom múzeu v Londýne, ak ste navštívili Londýn, ak nie, keď tam prídete, choďte do Britského múzea a v jednej veľkej sekcii je obrovská stena vojny v Karkamíše, ktorá ukazuje výjavy, ako Asýrčania bojovali a čo vlastne robili. Mimochodom, boli to veľkí lovci levov a skoro vyhubili všetkých levov. Moja starozákonná kolegyňa, profesorka starého zákonu, na ňu bol tvrdí, už len preto si zaslúžili Boží trest. Ale je tam veľká stena takýchto veľkých panelov Asýrčanov a na jednej z tej stene je, ako pri dobíjaní nejakého miesta, teraz neviem presne ktorého, majú v rukách človeka, ktorého držia za ruky a za nohy a zabíjajú ho tým, že ho hádžu o stenu. To bol bežný spôsob. Boli strašne krutí. Izajáš to naznačuje. A tie vykopávky, ktoré sa datujú do tohto roku, ukazujú na obrovské masové hroby. To znamená tí, ktorí zatvrdilo po prvej, druhej, tretej fáze, štvrtej fáze, stále zatvrdilo, trvali na určitom svojom odboji, pretože invázie Sargona vlastne sú inváziami, ktoré porážajú odboj. Áno. Oni stále sa dávali dokopy a snažili sa nejako zvrátiť tú situáciu. A stále nechápali, že je to Boží súd nad Izraelom. Tak tí zrejme vtedy prišli o život. Mimochodom, to, že Pán Boh použil Asýriu ako svoj nástroj súdu, neznamená, že Asýria mala nutne, ako sa hovorí, bezhlavo zabíjať Izraelitov. Tak to ani spočiatku nebolo. To až tá záverečná fáza je, keď Asýrčania sú naozaj nahnevaní z toho odboja, ktorý ostáva. Ale je zaujímavé, že... sa pozriem. Je zaujímavé, že Boh si všíma aj to, ako Asýria vykonáva ten súd. Všimnite si tento text. Ten je z Izajáša 10. kapitoly. Beda Asýrii, ktorá je palicou môjho hnevu. A Izajáš, ako som povedal, je zhruba v tej istej dobe. Ten prúd v jej rukách, to je môj hnev. Posielam ju na bezbožný národ proti môjmu ľudu, na ktorý sa hnevám a prikazujem jej, aby ho ukoristila za korisť. No Asýria tak neuvažuje. Jej srdce tak nerozmýšľa, ale zamýšľa zničiť a vyhubiť nemálo národov, lebo hovorí, nie sú všetky moje kniežatá dovedna kráľmi? Teraz to je verš 8, ja troška skočím nižšie do verša 12. Keď Pán dokončí celé svoje dielo na vrchu Siona a v Jeruzalema, potrestá pyšný výplod srdca asýrského kráľa. To znamená, asýrský kráľ tak nemal konať do takej hraničného súdu. Pretože povedala, konala som svojou silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumná, Asýria. Odstránila som hranice ich národov, ukoristila som ich poklady a ako krutovláca som zvrhla tých, čo sedeli na tróne. Môže sa sekera, toto je komentár Izajášov Boží, môže sa sekera povyšovať na toho, kto ňou rúbe, a píla vyvyšovať na toho, kto ju ťahá, ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú. A prúd dvíhal toho, kto nie je drevom. Preto Pán Hospodin zástupov zošle chradnutie na jej vypasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar, obraz súdu, ktorý príde na Asýriu. Že ustrávi. Veľmi zaujímavé, že? Pán Boh použije Asýriu ako nástroj svojho hnevu, svojho súdu voči bezbožnému národu, ktorý je jeho národom, ale keď Asýria začne konať neľudsky, Izajáš hovorí, Boh ju bude trestať. Čo je veľmi zaujímavé ešte, prv než príde ten súd v roku 722., keď je veľa tých ľudí odvedených preč do Asýrie, tá tretia fáza toho súdu, Júda, Boh vzbudzuje v Júdovi kráľa, ktorý objaví Boží zákon, Tóru, a povie, fíha, niečo sme zanedbali, poďme, pozvíme všetkých bratov, ktorí sú v Izraeli, možno vyjde ostatok a tak sa zachránia. A v roku za judského kráľa Chizkiáša, myslím, že niekde inde iný názov, v roku 725 pred Kristom je veľká výzva pozvania na oslavu Veľkej noci do Jeruzalema. A tu je ten text. Počúvajte. Potom pozval Chizkia, celý Izrael a Júdu. Ba napísal i listy Efraimu a Menašemu, aby prišli do domu Hospodina v Jeruzaleme sláviť paschu na počesť Hospodina Boha Izraela. To je posledná šanca, tak ako ten aniel, ktorý letí prostriedkom neba a zvoláva, vidíte môj ľud z Babylona. Tu máte toho ilustráciu. Rozhodli sa, že zverejnia po celom Izraeli od Beršeby po Dán pozvanie do Jeruzalema na účasť na pasche, na počesť Hospodina, Boha Izraela, lebo mnohí ju nesvetili podľa predpisu. Poslovia s listami od kráľa a jeho hodnostárov pochodili celý Izrael a Júdsko a podľa kráľovho príkazu vyzývali Izraelitov, vráťte sa k Hospodinovi, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, aby sa on vrátil k vám, ku zvyšku tých, čo unikli z moci asýrskych kráľov. To znamená, to je po tých prvých dvoch inváziách, pred tou treťou vyzývajú, iba takto uniknete. A zaujímavé je, že znova apelujú na Deuteronomium 30. Obráťte sa, robte šúv tam k Hospodinovi, on sa obráti k vám a vy neskončíte u tých národov. Nebuďte ako vaši otcovia a bratia, ktorí sa spreneverili Hospodinovi, Bohu svojich otcov, takže ich vydal skaze, ako sami vidíte. Inými slovami, oni už apelujú aj na tie prvé dva štádia toho súdu. Zaujímavé, že Chizkia, že tomu rozumie, že ten súd fakt je iba milostivý a bude pokračovať k horšiemu. A nebuďte teraz vzdorovití ako vaši otcovia. Podajte Hospodinovi ruku. To je krásny obraz. Vstúpte do jeho svätyne, ktorú navždy posvetil. Slúžte Hospodinovi svojmu Bohu, aby sa od vás odvrátili o prudký hnev. Oni to vnímajú, že ten súd prichádza. Keď sa vrátite k Hospodinovi, vaši bratia a vaši synovia nájdu súcit u svojich väzniteľov a vrátia sa do tejto krajiny. To je neuveriteľná veta. Ten človek pod vplyvom Božieho ducha alebo počím hovorí, obráťte sa k Hospodinovi a Hospodin obráti údel Izraela, dokonca aj tých, čo už odviedol. Apelujú na Deuteronomium 30. A keď budete čierni ako najčiernejšia zem a urobíte šuf gumne obrátenie, ja obrátim váš osud a dám vám ešte viac. A teraz citujú takmer ten text, lebo Hospodin, váš Boh, a hovoria teraz, to nie je len náš, to je vlastne aj váš Boh. Váš Boh nie je ten tí bičkovia, čo ste si urobili v Beteli a v Dáne. Ale váš Boh, Hospodin, je milostivý a súcitný a neodvráti si od vás tvár, keď sa k nemu odvrátite. Táto výzva zaznievala 3 roky predtým, než sa stala tá udalosť v roku 722. 3 roky predtým. Bola snaha od Hospodina takýmto spôsobom tiež ísť a apelovať. Ale o 3 roky Samária padla. A žiaľ, že ho neposlúchali. Teraz tu mám text. A myslím, že to je pokračovanie. Nie, prepáčte. To je sestra Vajtová, k tomu prídem za chvíľku. Žiaľ, Samária o 3 roky padla. Napriek tomuto pádu Samárie a napriek tomu, že možno, že boli odvedení aj tí, ktorí boli verní Hospodinovi do zajatia, alebo boli zastihnutí týmto súdom, aj tí, ktorí ostali Hospodinovi verní, alebo sa obrátili v tom súde Hospodinovi, je veľmi zaujímavé, že Ellen Whiteová otvára ten pomyselný záves, závoj a ide za ten ľudský príbeh a hovorí o Božom príbehu, kam vlastne to ide. Že ešte aj v tých súdoch Boh dlhodobo cez storočia sledoval určitý zámer s rozptýlením Izraela medzi tie národy. A v neuveriteľnej sekcii, úplne na konci kapitoly 23. mám pocit, v knihe Proroci a králi, hovorí toto. Prísnymi, to je posledný paragraf v tej kapitole, prísnymi súdmi, ktoré postihli 10 kmeňov, Hospodin sledoval svoj prozreteľne milosrdný cieľ. To, čo Hospodin nemohol cez nich vykonať v zemi ich otcov, vynasnaží sa uskutočniť tým, že ich rozptýli medzi pohanov. Vždy Boh ešte stále s nimi dlhodobo išiel pracovať. Boží zámer spásy všetkých hľadajúcich, odpustenie prostredníctvom spasiteľa ľudstva sa musí splniť. Súžením, ktoré dopustil na Izrael, pripravoval Boh cestu tomu, aby sa jeho sláva zjavila medzi národmi. Nie všetci z tých, ktorí padli do zajatia, to je veľmi zaujímavé, boli tvrdošíni. Boli medzi nimi takí, ktorí zostali Bohu verní. A takí, alebo ďalší, ktorí sa pred Bohom pokorili, keď ich súd zastihol. Prostredníctvom nich, synov živého Boha, uvedie Hospodin zástupy ľudí do Asýrskej ríše, aby poznali vlastnosti jeho povahy a blahodarnosti jeho zákona. Wow. Nedá sa súd vyhodnotiť len z pohľadu pár desiatok rokov. Aby sme fakt vedeli dôsledky súdu, ako hovorí Vajtova, keď dáva ten záves preč od Božieho príbehu, oponu. Keď otvára tú oponu, hovorí, Boh má s nimi dlhodobý plán. Keď na Turíce 50 dní, ktoré nastali po Veľkej noci, po Pasche, Peter sa postaví a sú tam, a to bol jeden z tých Turíce, bol jeden z tých predpísaných troch celebrations, sviatkov, tých predpísaných sviatkov, na ktoré Izraelci mali prísť aj z diaspory, aké tam sú a oni sú obdarení darom Ducha Svätého kázať a kážu, tak tí všetci ich počujú v ich jazykoch. A to evanjelium okamžite ide tam, kam má ísť. To je zaujímavé. A začína to 722. To je veľmi zaujímavé. A ešte na tej individuálnej rovine toho ostatku, aj keď ako národ nesplnili si to, čo si mali splniť v Izraeli, Boh s jednotlivcami stále bude pracovať a bude zasievať tie lúče toho pravého poznania Boha tam, kde sú. To je veľmi zaujímavé. Na druhej strane Ellen Whiteová začína tú kapitolu práve takto, a to je ten princíp súdu, o ktorom sme hovorili. Neprávosť v Izraeli v poslednom polstoročí pred asýrským zajatím sa vyrovnala neprávosti páchanej za čas Noácha a v každej ďalšej dobe, keď sa ľudia odvracali od Boha a oddávali sa bezvýhradne zlu. To je zaujímavá poznámka tiež. Napriek tejto poznámke, toto je na začiatku kapitoly, a na konci kapitoly, ten paragraf, ktorý sme čítali pred chvíľkou, Boh mal zámer s jednotlivcami. Je veľmi zaujímavé, ako Pán Boh dokáže otáčať našu tvrdohlavosť a zarytosť. Keď nevnímame prvé náznaky, druhé náznaky, tretie náznaky, čiastkové súdy, aj napriek tomu Boh dokáže dlhodobo pracovať. A ten príbeh odniekiaľ niekam išiel a došiel. Pretože vy a ja, my nie sme narodení v Izraeli, my sme prištiepení do toho viniča, že? Ako ratolesť. A práve preto, že to, čo Boh urobil tým súdom, áno, potrestal na jednej strane a na druhej strane milostivo otváral ďalšie možnosti. Neviem, či z nás by vymyslel taký, niekto z nás by takýto príbeh vymyslel. Ale je to Boží príbeh. Takže tá posledná veta je, že keď hovoríme o súde, to ponaučenie tiež je, že musíme mať perspektívu niekoľko storočia odstupu, aby sme mohli hodnotiť, o čo vlastne ide. A či ten príbeh niekam ide. Tak to bolo aj s Kanánom, tak to bolo aj s Noachom, s Egyptom, aj s Izraelom. Takže to je všetko na dnes večer ohľadom súdu nad Izraelom. Ešte len uvediem nakoniec, že tá záverečná vízia v Ámosovi v 9. kapitole končí takto. V ten deň Boh urobí deň, ktorý ide za ten súdny deň Asýrie. Bude mať Hospodin svoj deň a postavím rozpadnutý stan Dávida za celým jeho trhlím. To znamená, tá trhlina bola Júda a 10 kmeňov. Izrael bude spolu. A Pavol o tom povie viacej v liste Rimanom od kapitoly 9. A jeho ruiny vybudujem ako za dávnych čas. Možno, že nie fyzicky v tom meste, ale i Boh Izrael obnoví. To je zasľúbenie. Potom ostatok Edomu a všetkých národov prídu slúžiť Bohu. Takže to sú Božie cesty, oni nie sú naše cesty. A všetko, čo môžeme povedať, že Boh jedná v súde maximálne milostivo a prozreteľne dopredu.